እዚ ራዲዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሰንበት ዕለት 28 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ፍርቅ መዓልቲ ቅዱስ አቡናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ሃርያም መስኮቶም ኮይኖም ምስቶም ካብ ውሽጥን ወፃን ዝመፁ በሻሓት ምዝቁፀሩ ምእመናን ሓቢሮም ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር መሪሖም ቅድሚ ምዕራጎም ብላቲን ስርዓት ኣብ ናይ ዕለቱ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቓዲ 21 ክሳብ 28 ዝተወስደ ኢየሱስ ኣብ ቅፍርናሆም ኣብ እትርከብ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ወይ ምኵራብ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ምስ በጽሐ ንሓደ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ከም ዝፈወሰ ዘዘንቱ ምንባብ ኣሞርኪዞም ኣብ ዝለገስዎ ቃለ ኣስተንትኖ ኣብቲ ቤተ ጸሎት ኣይሁድ ኢየሱስ ከም ተራ ናይ ሕጊ መምህር ዘይኮነስ ከም በዓል ስልጣን ይምህር ነበረ። እቲ ናቱ ዓንቀፀ ትምህርቲ ድማ ዓብዪ ስልጣን ዝተመልአ ነበረ። ብውሕዳት ቃላቱ ኣብ ልዕሊ እቲ ስልጣኑን ሓይሉን ዝኣመነ ሰይጣን ይዕወት። እቲ ዲያብሎስ ብዛዕባ ኢየሱስ ዝበሎ ሓቂ እዩ። ስለምንታይ ኢየሱስ ሓይሊ ሰይጣን ክዕንው ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ክፍኣት መንፈስ ክዕወት እዩ ዝመፀ? ሓይሉ ነቲ ናይ ትምህርቱ ስልጣን የረጋግፅ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኢየሱስ ብቓል ጥራሕ ዘይኮነስ ብግብሪ እውን ይፍጽም። ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ብስብከታቱን ማልያ ብዘይብሉ ሓላይ ቈላሕታኡን ንሕሙማንን ድኻታትን ህፃናትን ንሓጥኣንን ብዘርእዮ ሓልዮት ይገልጽ። መምህርና ኢየሱስ ብቓሉን ተግባሩን ብርቱዕ እዩ። መንገድታትናን ኣብ ገለገለ ጽሉም እዋን ህላዌና ንዝዅልዕ ብርሃን ይራኽበና። ዘጓንፈና ጸገም መከራን ፈተናን ኩሉ ንኽንሰግር ዘድሊ ሓይሊ ይጽግወና። ነቲ ዓብዪ ጸጋ ዝኾነ ነዚ ሓያልን ሰናይን እግዚኣብሔርን እዚ ምፍላጥና ነስተውዕል። መገዲ ዝመርሓና ብፍላይ ኣብ ጽንኩር ኩነት ምስ እንርከብ ዝሓልየልናን ዝከናኸነናን መምህርናን ብጻይናን እዩ። ምስ በሉ ዝለገሶ ቃለ ኣስተንትኖ እንከጠቓልሉ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብቲ ጫውጫውታን ዓውታን ኣብ ዝተመልአ ዓለም ነቲ ሓያል ቃል ወዳ ናይ ህላዌና ትርጉም ዘበስርን ካብቲ መንፈስ ክፍኣት ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ግልያንነት ናጻ ንኸውፅኣና ጽን ንኽንብል ሓገዛ ንለምን እንክብሉ ምልዶ ማርያም ከም እተማሕፀኑ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደባሶሎ ኣፍሊጦም።